Qalampirdan gapiramiz. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi hamda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining birja a'zolari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qabul qilingan hujjatga muvofiq, mazkur qoidalarga yuqori mansabdor shaxslarga yaqin bo'lgan shaxslar, pul mablag'larini yoki boshqa mol-mulkni ishga solmay to'xtatib qo'yish, yuridik shaxsni tashkil etmagan chet el tuzilmasi, uchinchi tomon tushunchalari kiritildi. Shuningdek, yuqori mansabdor shaxslar tushunchasi kengaytirildi. Shuningdek, qoidalar 41-band bilan to'ldirildi. Unga muvofiq birjalar birja a'zolariga pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulk bilan bog'liq operatsiyalarni mustaqil ravishda to'xtatib turish, yuridik va jismoniy shaxslarning shaxsiy hisob varag'iga tushayotgan pul mablag'larini hisobga olish bo'yicha operatsiyalar bundan mustasno. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.